Toshkentda poytaxtga ish izlab kelgan mardikorlardan shaharni tozalash tadbiri o'tkazilyapti. Bu ish tumanlar ichki ishlar bo'limi zimmasiga yuklangan. Toshkentlik mobil muxbirlardan biri mardikor bozoridan ushlanib, Olmazor tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelingan mardikorlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. Suratlarda 18-30 yosh oralig'idagi yigitlarning tuman ichki ishlar bo'limi shaxsni identifikatsiya qilish xonasi oldida navbatda turgani aks etgan. Mobil muxbirning yozishicha, mardikor yigitlarning barmoq izlari olinib, poytaxtdan chiqarib yuborilyapti. Deydi toshkentlik manba. Toshkentlik inson huquq faoli Abdurazzoq Sodiqovning aytishicha, tozalash tadbiri mahallalarda ham o'tkazilyapti.
Ha, uje sal vahma boshlanmoqda. Meni qo'shimcha mardikor ishlarida uchta so'ylam ozog'anda berib qo'ydi. Ketinglar sal tinchlik kerak bizga. Bo'lmasa gap ishda to'g'ri bizga ham. Ha, mustaqillik bayramini o'tkazib yuborgunchi ham hammani o'zi viloyatlarga ketib qizdirib yuborish ishlayotgan odamlar. Hukumat xuddi bularday og'zaki buyruqlarcha shundoq qattiq bajariladiki, ko'chalarga chiqib yurishga qaratilgan asosan so'zlar aytadi, ularga borcha chiqazdirmanglar deb, ko'chaga chiqmanglar, ko'rinmanglar deb,
dedi Abdurazzoq Sodiqov. Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida ishlaydigan ozodlik manbasi tozalash tadbiri bir oy davomida o'tkazilishini tasdiqladi.
Mustaqillik bayramigacha bu tadbir davom etadi. Asosan mardikor bozorlaridagi odamlar olib kelinib, shaxsi aniqlanadi. Ularning suratlari, barmoq izlari olinib, kompyuterga kirgiziladi. Keyin bayramgacha poytaxtdan chiqib ketish tayinlanadi. Agar chiqib ketmay ikkinchi bor qo'lga tushsa, qamab qo'yilishi haqida ogohlantirilyapti. Har kuni 140-150 nafar mardikorning shaxsi identifikatsiya qilinyapti.
Dedi Olmazor tumani ichki ishlar bo'limida ishlaydigan manba. Toshkentlik faollardan biri Jahongir Shosalimov har yili bayram arafasida o'tkaziladigan tozalash tadbiri bu yil ancha kuchaytirilganini ta'kidladi.
Bu har yili bo'ladigan tadbir har yili. Byurokratik asosiy tizim evaziga qo'rqitib qo'yish asosiy bayram oldidan hukumatga qarshi kelganlarga, hukumatni har xil tadbirlarga xalaqit qilganlarga, sosial noroziliklar tug'ilib qolishi mumkin bo'lgan xavfdan to'g'rilash. Chunki o'zbekiz hozir narxlar oshgan, odamlarda misol uchun nihoyatda norozilikda ichida katta yashirin to'lqini oyga deyilyapti. Hukumatni olib o'tgan siyosatidan nihoyatda qattiq noroziligini har tomonga qarshi oldin olib qo'yish maqsadida. Lekin ko'ra shu narsa bor narsa deydi.
Dedi Jahongir Shosalimov. Toshkent shahridagi xonadonlarni yoppasiga tekshirish 20 avgustdan boshlangani haqida Ozodlik ilgari xabar bergan edi.